Háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, það er mikill misskilningur í háttvirtum þingmanni að hér sé verið að veita ríkisstjórninni heimild til greiðslu á einhverju skuldbindingu. Hér er verið að fá umboð Alþingis til þess að ljúka samningum og tilteknum forsendum og það eru þeir samningar sem að munu skuldbinda ríkið. Forsendina liggja fyrir og það er alltaf leiði ljósa fyrir að það er ákveðin lagaskylda sem að okkur ber til að hafa í heiðri tiltekna tilskipun. Hvað varðar hins vegar samningana, þá er þetta bara ferli sem er ekki lokið og ég held að háttvirtur þingmaður hljóti að skilja það að í miðjum samningum við önnur ríki þá er ekki verið að upplýsa um einstök gögn sem að liggja til grundvallar afstöðu fyrir en að þeir samningum er lokið. Þetta mál hefur verið kynnt fyrir utanríkismálanefnd í samræmi við 24. grein þingskapalaga og haft það samráð við utanríkismálanefnd. Öll gögn hafa verið lögð fyrir utanríkismálanefnd í trúnaði. Ekki einn einasti nefndarmaður hefur óskað eftir að aflétta trúnaði þeirra gagna.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis svarar andsvar